สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Lover Podcast นะครับคราวนี้จะเป็น EP ที่3ของทำกาแฟให้เป็นเรื่องง่ายครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องของกระบวนการแปรรูปกาแฟให้ฟังครับกระบวนการแปรรูปกาแฟเนี่ยเรียกว่าการโปรเซสกาแฟในหนังสือเล่มนี้ครับจะแบ่งเป็น2ประเภทคือแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบผสานครับผมทำไมเราต้องแปรรูปกาแฟครับผมการแปรรูปกาแฟเนี่ยฮะเป็นกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวกาแฟครับกาแฟเนี่ยยุคก่อนหน้าเนี่ยฮะมักจะถูกเก็บเกี่ยวด้วยมือโดยจะเก็บแค่ผลที่สุกซึ่งก็มีทั้งสีแดงและสีเหลืองส่วนผลที่ยังไม่สุกหรือว่าสุกเกินไปซึ่งจะเป็นสีเขียวสีน้ำตาลเนี่ยฮะก็จะไม่เก็บหรือว่าเขาจะปล่อยทิ้งไปซึ่งหลังเก็บเกี่ยวเสร็จฮะก็ต้องเอาเข้ามาแปรรูปทันทีภายในไม่เกิน8ชั่วโมงแม่นก็จะเกิดการหมักทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเสียได้ผมเล่าย้อนกลับไปนิดนึงทำไมเราถึงต้องแปรรูปกาแฟกระบวนการกว่าจะได้กาแฟแต่ละแก้วฮะต้องเกิดจากต้นกาแฟที่พื้นดินฮะโตขึ้นมาจนมีผลกาแฟพอผลกาแฟสุกก็จะถูกเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จนะฮะก็จะถูกนำมาแปรรูปให้เป็นสารกาแฟหรือเม็ดกาแฟดิบหรือกรีนบีนที่เราเคยได้ยินนะฮะซึ่งกรีนบีนก็จะถูกเอามาคั่วก่อนจะถูกบดและชงอีกทีซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านการแปรรูปเนี่ยฮะทำให้กาแฟกลายเป็นสารกาแฟเนี่ยฮะตัวเชอร์รี่กาแฟก็จะอยู่ได้สักไม่เกิน8ชั่วโมงครับผมมันก็จะเกิดการเน่าการเสียเหมือนพวกผลไม้การแปรรูปคือการเก็บรักษาเป็นการถนอมอาหารประเภทหนึ่งแล้วกันครับผมแล้วก็เป็นการสร้างรสชาติครับผมแบบว่ากาแฟจากต้นก็จะเป็นรสผลไม้ทรงถั่วๆผลๆเท่านั้นนะฮะแต่การแปรรูปแล้วก็การคั่วเนี่ยฮะเป็นการสร้างรสชาติให้กับตัวกาแฟจริงๆส่วนคนชงก็เป็นคนเลือกรสชาติจากที่โปรเซสมาจากที่คั่วมานำเสนอให้คนดื่มอีกทีการโปรเซสในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมก็คือแบบแห้งหรือ natural process แล้วก็แบบเปียกหรือ wash process ครับผมแบบแห้งหรือ natural นั้นเป็นแบบดั้งเดิมที่สุดด้วยการปล่อยกาแฟให้แห้งตามธรรมชาติเลยซึ่งเหมาะกับประเทศที่มีพื้นที่แห้งแล้งครับผมเช่นบราซิลเอธิโอเปียปานามาคอสตาริกาใช้เวลาประมาณ10ถึง30วันครับหลักการแบบดั้งเดิมฮะก็คือการเกี่ยวผลกาแฟให้หนาไม่เกิน2ชั้นแล้วก็คอยพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆเพื่อให้แห้งอย่างทั่วถึงแล้วก็ช่วงกลางคืนก็ต้องหาอะไรมาคุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟดูดความชื้นของความชื้นในอากาศช่วงกลางคืนหากลับเข้าไปตากไปเรื่อยจนความชื้นเหลือประมาณ 10-12% ก็จะได้เม็ดกาแฟดิบผลลัพธ์เนี่ยฮะจะทำให้กาแฟเนี่ยได้อารม่าผลไม้ที่เข้มข้นมีความคมเผ็ดมีบอดี้แต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะมีความไม่สะอาดได้หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดกลิ่นหมักคล้ายๆไวน์หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชูได้ซึ่งถ้าไปถึงเลเวลนั้นก็คือไม่ดีนะฮะแต่ก็ไม่เสมอไปหลังก็จะมีการพยายามหมักให้เกิดเป็นรสแอลกอฮอล์ที่ดีก็มีข้อดีของวิธีการนี้คือใช้อุปกรณ์น้อยมากแทบไม่ต้องลงทุนเลยฮะก็แค่มีพื้นที่กว้างๆแล้วก็สะอาดก็พอข้อเสียเลยก็คือ1คือใช้พื้นที่เยอะมาก2คือมีโอกาสเสี่ยงที่จะมั่วได้ง่ายแล้วก็ใช้กำลังคนใช้การใส่ใจที่เยอะกว่าแบบ wash แบบที่2คือแบบ wash หรือแบบเปียกบางคนก็ใช้ข้อแบบ wetกระบวนการเนี่ยฮะคิดค้นโดยผู้ผลิตกาแฟชาวดัตช์ครับผมชาวเนเธอร์แลนด์สมัยศตวรรษที่17บนเกาะชวาซึ่งเป็นเกาะที่มีความชื้นสูงมีฝนมากทำให้ใช้กระบวนการแบบแห้งไม่ได้วิธีการนี้เหมาะกับพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับผมก็พวกเอธิโอเปียก็จะเห็นวอชเยอะเคนยาเรวันดาเอลซัลวาดอร์โคลอมเบียก็ปานามาครับผมพวกนี้จะใช้วอชกันเยอะวิธีการเนี่ยฮะคือพอเก็บเชอร์รี่กาแฟผลกาแฟออกมาแล้วฮะก็ปอกเปลือกนอกออกฮะจากนั้นก็เอาเม็ดกาแฟข้างในไปแช่น้ำเพื่อกำจัดเมือกออกแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดตอนที่แช่กาแฟลงในถังน้ำฮะผลที่สุกหนักกว่าก็จะจมส่วนผลที่ยังไม่สุกแล้วก็สิ่งแปลกปลอมก็จะรออยู่ข้างบนครับผมก็คัดเอาไว้ชิ้นข้างบนออกไปเราก็จะเอาแค่ผลที่สุกที่อยู่ข้างล่างจากนั้นก็ลงเครื่องปอกเปลือกครับผมแล้วก็เอาเม็ดเนี่ยครับไปแช่ในถังน้ำเพื่อให้เกิดการหมักแล้วก็เป็นการล้างเมือกออกไปในตัวครับผม ตัวจะรักษาอุณหภูมิให้ไม่เกิน40องศาแล้วก็มีการคนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทั่วถึงพอผ่านกระบวนการตรงนี้ฮะประมาณเฉลี่ยเขาคือ12ถึง36ชั่วโมงพอผ่านการหมักหมมตรงนี้ฮะเม็ดกาแฟก็จะถูกเอาไปล้างอีกครั้งซึ่งก็จะเป็นการคัดเม็ดอีกรอบโดยเม็ดที่ดีก็จะจมอยู่ด้านล่างส่วนเม็ดที่ไม่ดีก็จะลอยอยู่ข้างบนจากนั้นก็จะเอาตรงนี้ฮะที่เหลือไปตากบนแอฟริกันเบสคล้ายๆตอนเนเชอรัลต่อทำให้แห้งได้ภายในแค่4ถึง10วันคือถ้าเนเชอรัลไปเลยเมื่อกี้จะบอกไว้แล้วว่าใช้10ถึง30วันซึ่งส่วนมากก็คงประมาณ 20-30 วันเลยฮะข้อดีของกระบวนการนี้คือได้รสที่สะอาดครับผมบอดี้อาจจะน้อยกว่ามันก็ไปช่วยปรับตอนคั่วหรือกระบวนการอื่นๆได้แต่คือถ้าเทียบกับเนเชอรัลแล้วก็คือจะมีบอดี้น้อยกว่าเนเชอรัลแล้วก็มีรสความสะอาดรสความเปรี้ยวที่ชัดกว่าเนเชอรัลครับผมเอาละครับมาต่อกันที่กระบวนการแปรรูปแบบผสมกระบวนการแปรรูปแบบผสมนะฮะคือกึ่งกลางระหว่างแบบเปียกกับแบบแห้งซึ่งหลักๆ ก็จะเป็น semi wash pulp natural แล้วก็ honey process ครับผมเคยเข้าใจผิดว่า honey กับ semi wash คืออันเดียวกันเพราะมันเป็นก้ำกึ่งทั้งคู่แต่จริงๆแล้วผิดครับผมเราจะเล่าถึงขั้นตอนของแต่ละอันให้ฟังก่อนนะฮะทุกอันคือเกิดหลังจากการเก็บเกี่ยวใช่ไหมฮะเซมิวอตเนี่ยฮะพอเก็บเกี่ยวเสร็จก็มาปอกเนื้อผลไม้เหมือนวอตครับผมเอาไปหมักบ่มในน้ำแต่ว่าถ้าวอตฮะจะไปล้างน้ำสองรอบแต่เซมิวอตฮะจะไปล้างรอบเดียวแล้วก็เอาไปตากจนความชื้นอยู่ที่ 40% แล้วก็เอาไปขจัดกะลาออกแล้วค่อยไปตากอีกรอบให้ความชื้นเหลือ 10-12% แบบที่2คือพับเนเชอรัลพับเนเชอรัลจะกึ่งๆเนเชอรัลแต่ว่ามีการปอกเปลือกก่อนครับผมคือเก็บเชอร์รี่มาแล้วก็ไปปอกเปลือกปอกเปลือกเสร็จก็ไปตากแห้งครับผมไม่มีการหมักไม่มีการล้างซึ่งก็จะเห็นบ่อยในของพวกบราซิลครับผมแบบที่3คือฮันนี่ครับผมฮันนี่ก็คล้ายๆพับเนเชอรัลเมื่อกี้เลยแต่ว่าปอกเปลือกแค่บางส่วนครับผมจริงๆจะค่อนข้างคล้ายกันนะฮะแต่ว่าฮันนี่ฮะมันมีการปอกเปลือกหลายแบบครับผมว่าเอาแบบเมือกมากหรือเมือกน้อยอย่างเงี้ยฮะซึ่งระดับการเหลือของเมือกก็เป็นที่มาของชื่อที่ต่างกันด้วยฮะหมดเอาเมือกออกไป 80-90% ก็จะเป็นไวท์ฮันนี่ครับผมเอาเมือกออกไป 50-70% จะเป็นเยลโล่ฮันนี่เอาเมือกออกไป 5-50% จะเป็นเรดฮันนี่หรือว่าแบบปอกแล้วก็แทบไม่เอาเมือกออกเลยไปตากเลยฮะก็จะเป็นแบล็คฮันนี่แบล็คฮันนี่ก็คือแทบจะเป็นพับเนเชอรัลเลยฮะแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยจะให้กาแฟที่ตรงกลางระหว่าง2อันฮะคือมีความสะอาดมากกว่าเนเชอรัลแต่ก็มีบอดี้มากกว่าวอชมีความเปรี้ยวกลางๆค่อนข้างใกล้เคียงกับเนเชอรัลครับผมรสชาติจะมีความคอมเพกใกล้เคียงกับเนเชอรัลแล้วก็จะได้ความหวานจากเมือกฮันนี่ฮะค่อนข้างจะชัดก็คือเนเชอรัลกับฮันนี่ส่วนมากจะหวานกว่าวอทฮันนี่ส่วนมากก็หวานกว่าเนเชอรัลแต่เนเชอรัลจะได้ความคอมเพกกว่าประมาณนั้นฮะในที่พูดว่าฮันนี่คือรวมไปถึงเซมิวอทหรือพับเนเชอรัลด้วยนะจะคล้ายๆกันนอกนั้นที่ได้ยินหลังๆก็จะเป็นพวกหมักยีสต์หมักอาโรบิกคาร์บอนิกอะไรพวกนั้นฮะก็จะเป็นโปรเซสพิเศษที่พัฒนากันต่อไปแต่ว่าก็จะยังไม่เป็นนิยมเท่าพวกนี้ครับผม3เนี่ยเป็นกระบวนการหลักเพราะว่าทุกประเทศควรสามารถทำได้เลยครับผมขณะที่พวกหมักยีสต์หมักในแอโรบิกคือหมักแบบมีออกซิเจนอานาโรบิกคือหมักแบบไม่มีออกซิเจนพวกรัมบาเรลไวน์บาเรลไปหมักในถังเหล้าหมักในถังไวน์อะไรเงี้ยฮะมันยังไม่ได้แบบว่ากลายเป็นโปรเซสพื้นฐานที่ทุกคนทำได้ครับซึ่งก็ถ้าสนใจโปรเซสพวกนั้นก็อาจจะไปปรึกษากับบาริสต้าหรือปรึกษากับโรสเตอร์ปรึกษากับคนทำโปรเซสให้เขาอธิบายเพิ่มเติมก็ได้ครับส่วนตัวคือถ้ารู้จักพื้นฐานของสามอันนี้ฮะก็จะพอเข้าใจลักษณะทั้งรสชาติแล้วก็วิธีการทำมากขึ้นครับผมซึ่งกระบวนการดื่มมันก็ดัดแปลงแล้วก็พัฒนาหรือแอดอะไรเพิ่มจากสามโปรเซสเนี้ยแหละครับถ้าใครสนใจพวก เบสิกอะไรพวกนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับหรือไปหาหนังสือทำกาแฟเป็นเรื่องง่ายมาอ่านก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ